Len čo sme včera k prvú knihu Machabejcov otvorili, už do druhej knihy vstupujeme a z tejto druhej knihy čítame. Včera úvod prvej knihe povedaný vzťahuje sa na túto druhú knihu, aby sme chápali kontext, ktorý prežívame. Takže stále je toto druhé storočie pred príchodom Ježiša Krista, stále Seleukovská genocída, keď Seleukovci viacerí králi tejto dynastie nútili celú svoju veľkú ríšu, aby sa stala homogénnou. Jednoducho chceli všetky náboženstva a zvyky potlačiť a všetkých prinútiť pod trestom smrti. Musíte gréckych bohov vyznávať, musíte grécke zvyky vykonať, musíte žiť tie hodnoty, ktoré vás nútim, aby ste dokázali napĺňať. Teda zradiť i svojho Boha, ale ako sme včera povedali, s tým súvisel i úplne iný kultúrny a hodnotový kontext, kde miesto života podľa desatora prichádza život, ktorý bol plný promiskuity, nahoty i vtedajšej dobovej helenskej homosexuality a rôznych iných neprávostí, ktoré pre pravoverného Žida bolo niečo úplne nemožné, aby takéto niečo som žil a naplňal. Pravda, ako včera povedané, kolaboranti boli, ktorí sa na tej vlne zviezli, prví hajlovali, tak to môžem povedať, použiť včerajší sarkazmus na margo teda tej ideológie jeden vodca, jeden Reich. Takže boli tí, ktorí takýmto spôsobom kolaborovali a potom vysoké funkcie zastávali, alebo úradníkmi novej vlády sa stali. Takto boli i tí, ktorí dnes nútili Eleazara z tej druhej knihy Machabejských, aby sa zriekol z viery svojho Boha, aby jedol nečisté meso a obetoval modlám. Ak sa teda vrátim späť k tomu včerajšku, stále tu vidíme tie tri roviny ľudí, ktorí, keď nezradili Boha, iným spôsobom to riešili. Chasídi, utekajúc z dosahu Seleukovskej moci na polopúšti, kočovali, a tam sa stránili od vtedajšej civilizácie Seleukovskej, aby si svoju vieru zachovali a zároveň aj rodiny zachránili. Tá druhá skupina bolo mnoho mužov a žien, ktorí sa mučeníkmi stali, radšej svoj život obetovali, než by Jahveho zradili. No a tá tretia skupina, ktorá v tom kontexte nútenia na život a na smrť k obete využila vnútorné nasadenie proti tej neprávosti, ktorej boli nútení a povstali z maličkého povstania, veľké povstanie vychádza, teda bratia Machabejskí, Makábi po aramejsky alebo i hebrejsky, teda kladivo, boli kladivom na Seleukovcov. A včera sme spomenuli ten prozriteľnosti rozmer dejiny, ako Boh toto povstanie použil, že i napriek niekoľko 10 rokov trvajúcej enormnej presile voči jednej z najmocnejších armád vtedajšieho sveta, v tom čase prakticky najmocnejšej, kým Rímania prišli, dokázali ustáť enklávu slobody, Jeruzalém a kúsok okolo neho, jednoducho miesta, kde si svoje rodiny zachránili, vieru nestratili, chrám očistili a obnovili a v tej enkláve naplno žili vieru svojho Boha a aj život podľa Tóry, podľa prikázania. Druhá kniha Machabejských je osobitne venovaná takým konkrétnym pohľadom do toho, čo tak komplexnejšie prvá kniha Machabejských uvádza. Pohľad na také lepšie chápanie výrokov tých dôležitých postav alebo listy, alebo tá politická situácia, ktorá bola, a osobitný akcent daný na tie svedectvá veľkého hrdinstva mučeníkov a mučeníc, ktorí svoje životy pre vieru v Jahveho, pre vernosť Bohu obetovali. A tak teda v tomto kontexte druhá kniha Machabejských je takým veľkým pozvaním pre vtedajších ľudí židovskej viery, ktorí mnohí v tých diasporách sa nachádzali v tých rôznych enklávach v tom celom Stredomorí, aby naozaj tvárou tvár všetkému tomu, čo ich pohlcuje od Jahveho odvádza a ich hodnotový systém rozbíja, aby si uvedomili, keď tí naši súkmeňovci na život a na smrť obstáli, čo nám bráni, aby sme v oveľa miernejšom prostredí i my sami, Bohu verní, zostali. Keď vidíme ten dnešný úryvok z druhej knihy Machabejcov, tak Eleazar, ktorý bol nútený obetovať, ako sme včera spomenuli, vždy si vybrali tých dôležitých alebo známych, alebo tých, ktorí mali slovo tedajšej židovskej komunite, aby oni prví exemplárne obetovali a Jahveho sa zriekli. Eleazar mal veľké meno ako vážený zákonník a muž tedajšej izraelskej spoločnosti a tak bol prvý na rane v tamtom konkrétnom mestečku, aby obetoval modlám, aby jedol nečisté, aby sa zriekol viery v Jahveho. Nám sa to zdá byť také malicherné, čo to je na kúsok bravčového alebo niečo iné si zoberiem, veď my žiaden problém s tým nemáme, koľkokrát sa stalo, že sme doma tie prasiatkami v rodine živili a potom aj zabíjačky mali, hej, klobásky prichádzali, teda človek s tým bol zžitý a v svojom kontexte, že to je súčasťou i toho rodinného domu a hospodárstva, ktoré bolo ako také, ale ten kontext je iný v starom zákone. Tam ten kontext, prečo nie je to nečisté, to bol kontext prostriedkov viery. V novom zákone sme od toho slobodní, ja nepotrebujem sa ničoho chrániť, aby som vyjadril teda takéhoto jedla, aby som vyjadril svoj vzťah voči Bohu. A ten kontext, ktorý bol od Mojžiša, to bol ponajprv zriekanie sa vecí, ktoré s modlárstvom súviseli a zároveň i v tomto zrieknutí sa niečoho, čo dobovo s modlárstvom súvisí, zároveň spravím ten úkon vyznania viery v mojho Boha, v Jahveho. Takže pre neho to nebolo, že či zjem, či nezjem kúsok takého, či onakého nie košer mesa. Ale pre neho to bol úkon viery, ktorý im vyjadroval, ja hovorím áno Bohu, ja svojho Boha verím. A teda o toto tu išlo, o ten úkon viery, možno my povieme v malých veciach spravený, ale pre nich to bolo niečo, čo v tom vtedajšom kontexte starého zákona veľmi veľa znamenalo. Ako keby niekto mal na život a na smrť vo veľkej veci vyjadriť dnes, či verí v Ježiša Krista, a či sa svojej viery nezrieka, tam i toto oni považovali za to veľké vyznanie viery, či zostávam verný Jahvemu. I napriek tým protivenstvám, ktoré mi to prináša. A preto teda Eleazar nechcel obetovať a radšej išiel tým mučidlám, ja teraz si neviem spomenúť, ako sa to hebrejsky volalo, to bol konkrétny nástroj, na ktorý priviazali a ubili k smrti na tom stroji toho človeka, teda exemplárne ho takto mučili a zabili pred celým spoločenstvom, ale on nie. Ja nezradím svojho Boha a Pána. To, čo si z toho môžeme uvedomiť, viaceré veci. Tá prvá vec je taká integrita našej viery ako takej. Lebo keď už hovoríme o tom, že z našej strany možno maličkosť, ale aj malichernosť, ale on si bol toho vedomý, dobre, akokoľvek, ako ten zákonník by som chcel nejakú novú teológiu predložiť, že na tom mese až tak nezáleží, je to posúvanie mantinelov a skončíme u tých včera spomenutých helenských gymnázií, teda tých telocviční, kde i tá amorálnosť prichádzala a u rôznych iných vecí, kde sa i viera, i morálka rozbíjala. Teda vyjadrenie, nie, moja viera je integrálna. Ja ani v malých veciach, alebo čo by svet povedal, nie dôležitých, nechcem zradiť Pána. A chcem vytrvať v tom, čo ma vedie Pán. Toto je veľká výzva do dnešnej doby, lebo moderný kresťanský svet s týmto mnohokrát veľmi zápasí, aby sme si tú integritu viery zachovali. Aby sme teda vo veciach, ktorých si povieme, buď sú menšie, alebo my sami si to povieme a Bohu to nadiktujeme, že toto nie je dôležité v našej viere, to, čo mi Boh hovorí, konkrétne prikázanie alebo konkrétny obsah viery, tak ja si to svojvoľne mením, alebo nedodržiavam, alebo úplne inak konám. No a odtiaľ potom už je to len krok k tomu, aby sme sa stali viac a viac necitliví na veci, ktoré sú dôležitejšie vo vzťahu voči Bohu i voči blížnym. Aby sme potom postupne viac a viac podkopávali svoj vzťah voči Bohu a postupne ten vzťah nahľadaný sa stáva veľmi krehkým a slabým a my si nie sme schopní vieru ustáť, nie sme schopní na viere život postaviť, nie sme schopní z nej čerpať a nie sme schopní ju v tomto svete aj žiť. Teda je to naozaj niečo, čo treba pamätať a čo si treba uvedomiť. Ten ďalší rozmer, ktorý tu je u Eleazara, on hovorí aj dobre navonok, akože to nie košer zjem, ale teda však teda farizejsky by som to splnil, hej, teda, že keď si bokom pripravím to košer a to si v skrytosti dám do úst, hej, miesto toho niečoho, čo je úplne iné. Ale on hovorí, nie. Jednoducho, ako môžem takýmto pokrytým spôsobom sa správať a mnohým priniesť to pohoršenie, ktoré ich môže priviesť až ku strate viery, alebo k ľahkému odpadu od toho, čo by sme mohli a mali vo vzťahu voči Bohu žiť a mali napáňať. Takže tento rozmer pohoršenia alebo príkladu je veľmi silný. Akým spôsobom na jednej strane môžem pohoršiť a v tej istej veci úplne iným postojom alebo konaním, ako môžem svedčiť. Alebo zároveň aj druhých pozvať k tomu vedomiu, že tu niekto iný alebo je tu niečo viac. Niečo, čo dnešný svet preferuje alebo čo koná. Mnohokrát zažívajú veriaci, ktorí naplno svoju vieru žijú, že v práci niekedy ako keby celý svet niektoré ich postoje nechápal, alebo to, že dokážu obhajovať nerozlučiteľnosť manželstva, alebo osobnú čistotu vo veciach sexuality, alebo akékoľvek iné veci, čo sa týka jednotlivých prikázaní, na nich pozerajú, že sú nejakí divní, prišli z nejakého cudzieho sveta, ale keď príde na lámanie chleba a práve tieto svoje postoje komunikujú a v týchto postojoch reagujú na nejaké problémy, ktoré iní majú, keď sa im rozpadajú vzťahy alebo niečo vo vnútri rúca, ten druhý človek mnohokrát sa zamyslí, je to niekto úplne iný, než to, čo mi ostatní povedia alebo poradia, a je to niečo, čo môže pracovať u druhých. Vidiac, že je tu niekto, kto úplne inak zmýšľa, inak žije a ten iný život ho vo vzťahu voči Bohu vedie, aby s pomocou Božou i napriek ťažkostiam svoj život dokázal rozvíjať. Takže pohoršenie versus svedectvo, i toto je mnohokrát niečím veľmi náročným, čo je súčasťou nášho života. Aby sme jednoducho o to svedectvo dbali, ale a samozrejme, keď sme krehkí, sú veci, ktorých to nedokážeme, ale aby sme toho pohoršenia čo najmenej dávali a keď príde, aby bolo jasne vyjadrené, že to nie je to, že takto žijem v Bohu, ale takto skôr nezvládam toho Bohu a som človek krehký, jednoducho som človek na ceste. Lebo či už to pohoršenie ako také iných od Boha odvedí, alebo slabých vo viere dá im aj dôvod, závdavo k tomu, aby si tú náročnosť, ktorú pred sebou majú, aby ten boj vzdali. Aby si povedali, nejakú výhovorku našli, že teda prečo nemusím zápasiť, prečo môžem iným spôsobom kráčať, prečo to, čo je hriechom, hriechom nenazvem a úplne iným spôsobom aj svoj život rozvíjam. Takže rozmer svedectva. No a to ďalšie, čo je tu aj tak dôležité, spomenuté, vyjadrené, je ten rozmer kolaborantov. Tých, ktorí, ako sa to hovorí po našom, poturčenec horší od Turka, asi tak, hej. Že jednoducho do akej miery dokázali títo ľudia na jednej strane odkryť svoje vnútro, že ešte stále v nich niečo zápasí, ešte stále, že teda spamätaj sa, Eleazar, správ to takto, tým podvodom to nejako vyrieš, ale keď sa im to nepodarilo, tak na strane druhej ten dôvod, ktorý ich viedol do služieb Seleukovcov, keď plný zúrivosti Eleazara tým duplom ešte mučia a zabíjajú. Že tam sa mnohokrát aj odkrýva i charakter človeka, ale i ten postoj, ktorý má, keď vieru predtým možno v Jahveho napláňal. O čom išlo? Som sa Boha bál, že dal výhody, chcel nevybočovať zradu a chcel v tom nejaký prospech z toho mať. To sa mnohokrát veľmi ukáže práve v takýchto vypetých situáciách. Či v tej svojej biede a kolaborantstve pokračujem, korunu tomu nasadím, to zlobou, keď sa mi nedarí nejakým spôsobom vykázať výsledky, že ako čo všetko robím. Na strane druhej zase sú ľudia, ktorí ich takýmto spôsobom kolaborujú, ale tvárou tvár tým vypetým situáciám alebo nejaké dráme sa spamätajú a dokážu sa vrátiť. To je prípad dnešného evanjelia. Tá dramatická okolnosť Mesiáša, ktorý ide, ktorý Božie kráľovstvo ohlasuje, no a zároveň Zachej, ktorý tomu plánému figovníku sa podobá, ako keby odumrel vo vzťahu voči Bohu a nemá šancu zarodiť ovocie nového života, ale ten rozmer túžby, hľadania a pokánia je to, čo zabráni vinohradníkovi, aby ten figovník vyťal. Ale skôr ešte pozhovel, obrobil a dal mu šancu, aby to ovocie skutočné zarodil. Pomáham si samozrejme príkladom ďalšieho Ježišovho podobenstva. No a práve tento Zachej, ktorý v takejto situácii, ktorá nie často príde, Mesiáš do môjho života vstupuje, sa s ním stretávam, tak dokáže si uvedomiť tú neprávosť, ktorú naplnil. Rozmer pokánia, vďačnosti a odhodlania svoj život zmeniť a novou cestou sa vybrať. A tam teda i tá veľká šanca, ktorá je daná, to pozvanie, ktoré sa vznáša nad všetkými tými, ktorí tú cestu modlárstva odklonu k modlárstvu nezvládli, alebo to pohoršenie dali, alebo kolaborovali, aby takýmto spôsobom sa k Pánovi vrátili. Ako sme v liste Rimanom, keď sme ho rozoberali, hovorili, že i pohania, i Židia majú byť prečo predmetom Božieho hnevu, ale ide tu o spravodlivenie vo viere, ktoré dáva Pán. Teda nie naša spravodlivosť, ale v pokore a v bázni účasť na spravodlivosti Mesiáša, z ktorej môžeme čerpať, naše životy posvetiť, Božie odpustenie zakúsiť a spolu s Bohom životom kráčať. Už je to teda niečo, v čom môžeme si uvedomiť, že každý krok je dôležitý na našej ceste a že s Božou pomocou môžeme kráčať ďalej. Po prvých troch storočiach kresťanstva po roku 313 vznikala veľká dilema, čo s kresťanmi, ktorí tvárou tvár tým prenasledovaniam Ježiša zapreli a obetovali gréckym bohom, obetovali modlám. Boli tam hlasy veľmi radikálne, Tertuliana spol napríklad, ako i voči bludárom, i voči takýmto ľuďom, ktorí zo strachu zapreli alebo kolaborovali, že jednoducho v žiadnom prípade nie im áno povedať, tí sú odpísaní, tí dostali šancu od Ježiša, tí ju zradili, tí sú mimo cirkvi, ani nikdy nebudú už viacej súčasťou cirkvi, nech idú do pekla. Ale veľmi krásne to prvokresťanské cirkevné spoločenstvo a teda ešte pápeži i ostatní svetci vyjadrili, ale toto nie. To nie je milosrdenstvo Boha, ktorý primárne sa dáva v tom, keď Krista uverili, účasť na jeho vykúpení mali. A to milosrdenstvo pokračuje, lebo my všetci sme ľudia na ceste. A teda vďaka pokániu, obnoveniu viery, odvrátenie sa od zlého, každý má šancu znova a znova sa stretnúť s Ježišom, ktorý i nás, toho figovníka, dolu volá a chce zostať v našom dome. Chce naše životy napáňať. Preto teda na strane jednej tá pozvanie zachovať si vieru a odvážne v Kristovi sa stať i tvárou tvár veľmi náročným veciam, ktoré život prináša. Na strane druhej, i napriek tomu, že by sme boli krehkí a to nezvládli, to z nás taký nie je, častokrát tá krehkosť každý z nás ju zažívame, aby sme znova a znova, vďaka Božiemu milosrdenstvu, sa nevzdali, ale pokračovali ďalej. No a tá pevnosť Eliazárova ako vyzerá? Myslím si, že či už v nedeľu to, čo sme hovorili, ale aj včera spomínali, je vyjadrením toho v dnešnom svete, ako môžeme, máme kráčať. Tváru tvár výzvam, ktoré táto doba prináša, plná erózie hodnôt kresťanských nespravodlivostí, ktorá sa koná dvojitého metra na ľudí i útokov na jednoduchých ľudí ako takých. A toto všetko spojené i so svetectvom svätej Alžbety, ktorá krásne ukazuje, že v tých ťažkostiach obstáť zároveň znamená kráčať cestou nového života, kde sa človek nielenže bráni, ale zároveň i dobré koná. Povieme si, čo mi ju prenasledovali? Nuž, kráľovská dcéra, matúška vydatá, matka troch detí, a v mladúčkom veku tak do takej veľkej svetosti dozrieť, že od všetkej tej moci a majetku totálne vnútorne slobodná pravá dcéra svätého Františka. A tú slobodu naplní tak, že veľmi bytostne slúži a pomáha tým, ktorí to skutočne potrebujú. Klobúk dolu. Ja pri všetkému tomu, čo je bránilo, čo mi hatali, chceli zahatať tú cestu, alebo i neprávosti ju sprevádzali. Teda tam prichádza k tomu mučeníctvu viery i mučeníctvo lásky. V vnútornej slobode, všetkých vecí, ktoré by ma od Krista odvádzali, v vnútornej slobode preto dobro, ktoré vo mne nič nezahatá, aby som to dokázala naplniť a žiť. To, čo ma Ježiš učí. Takže iná je príhovor. A pod jej ochranou skúsme našu vieru rozvíjať, si ju upevniť, chrániť, v nej vzrastať a zároveň v mene Pána Ježiša týmto svetom kráčať. Amen.